Antônio Paul, ebe befezien. Befezien, teno soa. Me Paul, Antônio Jesus Cristo a kala nyerizama. Matene bobe kibe ye fez. Bobune Jesus Cristo, mvom, yimvore. Bosog mine belsawa nzama. Ye benji wa Jesus Cristo. Abore ben zama. E sanji wa Jesus Cristo. Tanga soma bie, e yueti. A kala Christ, me yon me soma bi, me yon sisim. A kala die fe anga bi fe. Si ke bono komba. E yina, bitabo bobe ki, ke bizo esu dia. Anga ter kom ya nyere dia na. Bi ke brata be e bobia a kala Jesus Christ. Enti emen anga nyere bo. E wuma, e be mvom den. Anga bi elere, a kala mo yue, anda nyere. A kala dia, a kala me kimia. E dobe bele yedok kore, a zeme bi. Enti emvom zia enen den. Anga ku bi e zo bi, vove bi a kane se yon kele se. Anga la bi e me shumi ya nyere dia. E zeme men anga kak. E yi bodo enga an bon e kekok. Edene okwa mama sebe Chris enyane su anji so mama yasi yeke mama ya yo akaldia bito ya kobium ntie murabo mama sana anyere angater do yala akalda eyina bie ebo ngater ye yana Chris binenge umadia akaldia f minga wok ade foro foro amba fede nyi mina akaldia minga bune veno ande manga kak mina ezo edene ansisimeki ewo binga non on bomme yo bium bike su la non akala kore baza on beke korba ya kal enene wumadia akaleto abomanga wo fe ya mo bunu mena e betari yesu christ ya nyere menye bobe ki bese ma kana die ye vezama bora kala dina butu mina me yela mam ma sile zamunji wa yesu christ e sa ne ye wuma over mina sisi munkel ya lere mam e yina mi yemenye akulu ge mina mir me yami lem amben mi yem anti mamanga leba ye mo menumunen osu Anti akuma ye wuma akevo bobeki ye anti alere ki ndene dia ebe bi ebe bune engan aba mamnen angalere ki to ebe chris engan anga wumnya vetyenya ayo ewo mo yom via nye ve damin ji mis be ki bes bo gum bes ebe bo ben bes ye zo mes bene bratu esinyi gi enya ya anganga me mamse mo bo miasi ve ki yetyenji nen o ye eglise enya ne nyol dia Ansi ayemura uzala mamese ebe bobese.